ኣብ ዝተፈላለያ ቁምስናታት ዝርከቡ ኣባላት ምእመናን ኣብ ንኣሽቱ ጉጅለ ተወዲቦም ኣብ ውሽጢ ቁምስና ናይ ስብከተ ወንጌል ተልእኮ እናፈፀሙ ወንጌል ኣብ ምብሳር ክዓዩ ዘተባብዕ ብኣባ ፒየር ጆርጆ ፔሪኒ ዝተመስረታ ንኣሽቱ ማሕበር ቁምስናታት ከም ናይ ኣስፍሆ ወንጌል ሜላ ዝፈልጦ ድንጋጌ ቅድስቲ መንበር ትማሊ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ሪልኮ ብወግዒ ነቶም ናይዚ ማሕበር መስራቲ ንኣባ ፒየር ጆርጆ ፔሪኒ ከም እተረከበ ተሓቢሩ እዚ ማሕበር ኣብ ዓለም ኩሉ ክቕደስን ወንጌል ክስፋሕፋሕን ዝዋፈር እዩ እንክብሉ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ዝሓሊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ሪልኮ እቲ ኣብ እንተለኣለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብሕጊ ዘፍልጦ ድንጋጌ እንከረክቡ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ ኣባላት ናይዚ ማሕበር ሕጉሳት ንክርስቶስ ዘፍቅሩ ኮይኖም እቲ ናይ ሓባር ተልእኮ ስብከተ ወንጌል ፀዋዕተ ኣዕሚቖም ዝርድኡን ኣብ ግብሪ ዘውዕሉን ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝገለጹ ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ናይዚ ካብ ወንጌል ዝርከብ ሓጎስ መሰኻኽር እዮም ከም ዝበሉ ተገሊጹ ኣባላት ናይዚ ማሕበር በብጉጅለ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ቁምስና ኮይኖም ኣብ ዝዓይሉን ኣብ ዝመሃሩሉን ተልእኮ ስብከተ ወንጌል ዝፍፅሙ ክኾኑ ከለዉ እዚ ብኣባ ፒየር ጆርጆ ፔሪኒ ኣብ ኢጣልያ ሚላኖ ከተማ ብ1986 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተጀመረ ማሕበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢጣልያ 147 ጉጅለ ልኡካን ስብከተ ወንጌል ከም ዘለዎን በቢ ዓመት እዚ ማሕበር ዓለም ዓቆፍ ጉባኤ ከም ዘካይድን ናይ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ጉባኤኡ ካብ ዕለት 3 ክሳብ ዕለት 7 ሰነ ኣብ ሚላኖ ክካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።